Eiropas Savienībai jāmazina atkarība no valstīm ārpus tās. Īpaši svarīgi tas ir divās jomās. Viena ir pārtikas ražošana, bet otra – medikamentu ražošana. Tā kolēģi Marķumam Konohovam intervijā šonedēļ norādīja Eiropas parlamenta lielākās frakcijas, Eiropas tautas partijas vadītājs vācu politiķis Manfreds Webers.
The European Union must become more independent on some basic things for our
Eiropas Savienībai jākļūst neatkarīgai dažās pamata jomās. Tas jādara mūsu sabiedrības dēļ. Mēs krīzes laikā piedzīvojam, piemēram, medicīnas preču, medikamentu trūkumu. Tas nekad vairs nedrīkst notikt. Tādēļ mums, eiropiešiem, jākļūst neatkarīgākiem šajā jomā. Eiropas tautas partija atbalsta brīvo tirdzniecību. Tomēr ir jāsaprot, ka jābūt jomām, kur jādefinē šie noteikumi.
Arī Latvijā par šo jautājumu tiekot domāts. Tā norāda Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktora Inese Kaupere. Viņa stāsta, jau notikušas Eiropas Savienības starpnozaru ministriju tikšanās, kurā šis jautājums aktualizēts, tomēr šobrīd vēl konkrētu plānu neatkarības mazināšanai medikamentu ražošanas jomā nesot, stāsta Kaupere.
Šis jautājums jau ir pacelts visā Eiropas Savienības mērogā, un Latvija ir bijusi vienmēr atbalstoša par to, ka ir jārada kaut kādi mehānismi, lai mēs būtu neatkarīgi no šīm te piegādātājiem, jo tiešām mums ir ļoti laba pieredze gūta piedošanu, ka tas ir Covid, bet mēs esam arī konstatējuši to, ka tad, kad Ķīnā infekcija bija konstatēta un robežas tika slēgtas un substances piegāžu riski pastāvēja, tad mēs konstatējām, ka vairākiem ražotājiem substance nāca no viena un tā paša avota. Tas nozīmē to, ka medikamenta aktīvā viela ražota vienā vietā, ražotājs dod savu nosaukumu, ietērp savā cenā, ja mēs runājam par cenu atšķirībām, un pēc tam pārdod Eiropas tirgos.
Kauper gan skaidroja, ka Latvijā nav daudz molekulu, kas tiktu ražotas šeit uz vietas, tomēr atsevišķas ir. Tādēļ jādomā, kā arī Latvija var iesaistīties Eiropas atkarības mazināšanā. Starp Latvijas lielākajiem zāļu ražotājiem minama akciju sabiedrība Grindex. Tās valdes priekšsādātājs Juris Kmeļnīcis atkarības mazināšanu arī uzsver kā ļoti nozīmīgu. Viņš arī norāda, ka mērķa sasniegšanai būtu nepieciešama valsts palīdzība.
Ne tikai Latvija, bet arī Eiropas līmeņi ir jādefinē, kādi preparāti ir nepieciešams vairāk neatkarība gan no Ķīnas, gan no Indijas, lai mēs arī ražotu šeit Eiropas Savienībā. Mēs darīsim un arvien vairāk vērtēsim, lai mums ir vertikāli integrēti produkti, ka mēs paši ražojam gan aktīvu vielu, gan arī gatavu zaļu formu, lai mazinātu savu atkarību no citiem izievielas piegādātājiem.
Arī Grindex izjūtas krīzi. Bijušas arī aktīvās vielas no Ķīnas, kuras krīzes laikā nav bijis iespējams saņemt, tad uz mēnesi vai diviem konkrētu medikamentu ražošana apstājusies un bijis jāizlīdzās ar noliktavās esošo. Kmeļnīcis gan pauda, ka viņa prāt savā ziņā neatkarību zaļu ražošanā Eiropa jau pati kādreiz zaudējusi, jo lētākas ražošanas dēļ savulaik daudz ražošanas pārcelts uz Ķīnu un Indiju. Tāpat zaļu ražotājus no Eiropas aizbēdīja striktā dabas piesārņošanas uzraudzība, jo medikamentu ražošana kā lielākā daļa rūpniecības rada izmešus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.